Tak já se už pustím do slova, které mám dneska tady připraveno. Vlastně váže se to velice úzce k Velikonocím, protože příští týden jsou Velikonoce. Já, jak jsem soukromník, tak nějak jako moc neřeším státní svátky, tak jsem s překvapením zjistil, že pátek, Velký pátek je státní svátek. To jsem si nějak za ty léta, nevím, jak dlouho to je, tak mě to potěšilo, že už nemusíme budovat socialismus. Dokonce asi i budování kapitalismu máme taky za sebou, takže už máme čas na Velký pátek nechodit do práce a chystat se na velkou oslavu a připomínání si vlastně toho nejdůležitějšího. Tak to dnešní slovo bude zaměřeno vlastně na události nebo některé prostě věci, které se dály s učedníky a s Pánem Ježíšem právě týden před Velikonocemi, plus minus několik dnů. Je to vlastně taková přípravka na ten příští týden. Já se pomodlím ještě. Pane Bože, moc tě prosím, aby si nám otvíral písma, aby si nám otevřel takové to duchovní vnímání, aby to, co budeme číst, i to, co budu, Pane, říkat, to, co budeme my všichni tady vnímat, tak aby ty sám si to, Pane, oživil svým svatým duchem, aby si nám otvíral, Pane, oči, aby jsme ti byli blíž, aby jsme ti rozuměli. Amen. Týden před Velikonocemi. Když čtu ty takzvané pašijové příběhy, a tam to někdy začíná, tak musím přiznat, že když jsem to čítával jako malé nebo mladé, a malej jsem furt, ale mladé boží dítě, tak jsem vlastně především v tom viděl tu cestu na Golgotu a potom ke vzkříšení. A dneska si uvědomuju, že nebo tak to mám já v srdci, tak se to nějak ve mně děje, že vlastně čím dál tím víc mám dojem, cítím s Ježíšem to, co asi on skutečně jako prožíval, aspoň se tak můžu domnívat. A je to vlastně taková zvláštní směs radosti, protože Ježíš postupoval ke svému cíli. Je to dneska zazní, ale spíš bych řekl, že tam převládá takový smutek. A smutek z toho, jak to Ježíš měl těžké s náma lidma. A já dneska budu číst řadu míst z Janova evangelia právě z tohohle období. A něco mě na tom tak jako vyvstalo nebo vystoupilo, takový zvláštní jev, který jsem si možná kolikrát uvědomil, možná, nebo předpokládám, že vy taky, ale nějak dneska chci víc si toho všimnout, že to opravdu Ježíš s náma měl a předpokládám, že má pořád hodně těžký. Já jsem před chvilkou se tady modlil, aby jsme byli povzbuzeni a teď se chystám mluvit o tom, jak jsme zabednění. Ale třeba to bude mít nějaké dály pán dobré vyústění. Začnu ve chvíli, kdy Ježíš asi tak 10 dnů před Velikonocemi je ještě v Judsku. A najednou říká učedníkům v 10. kapitole Janově, říká, pojďme, znovu vystoupíme do Jeruzaléma. A potom na to navazuje a říká, Lazar usnul. A týká se to toho příběhu, kdy vlastně Ježíš přijde do Betánie a nalézá tam mrtvého Lazara. Dokonce někteří příbuzní Marta a Marie posílají vlastně Ježíšovi vzkaz, že Lazar umřel. Ale Ježíš prostě v tom Judsku to všechno ví, všechno to předvídá, učedníkům to nějak moc nevysvětluje. A říká, pojďme znovu do Judska. A učedníci reagují někteří slovy, zrovna tě chtěli kamenovat, zrovna jsme odtamtud se vrátili, utekli jsme, málem jsme přišli o život, nebo ty si málem přišel o život, to se tam chceš vracet? A celý ten čas, já myslím, že prostě Ježíš, jak dneska ještě několikrát se budu snažit ukázat, byl v takovém zvláštním rozpoložení, a kdy už se vlastně pomalu vidí na kříži a opravdu jako ta jeho poslední cesta je taková, myslím si, že mu prostě nebylo lehko a pořád na to myslí. Myslím, že Ježíš, a ono to vygradovalo v zahradě Getsemane, opravdu vedl boj. On věděl, že jakmile otočí svoje kroky v rodné Galileji směrem k Jeruzalému, že se živý nevrátí. Že jde vlastně na popravu. A tak vlastně uvidíme, že každé slovo, které on řekl, se v podstatě týká tady toho tématu. On vlastně už jenom myslí a mluví na ten nejdůležitější bod svého života, na to, že vlastně položí život. A zároveň to chce udělat, chce tam jít, protože ví, že k tomu byl poslán. A tak říká učedníkům, pojďme, vystupme znovu do Jeruzaléma. A jedni učedníci říkají, to tam chceš znovu jít? Nevědí vlastně, co Ježíš prožívá. A jeden, Tomáš, Didymos, ten Tomáš, který patrně byl člověk, který byl trochu zaměřen negativně. Víte, jak to bylo potom s těmi ranami, kam chtěl strkat své prsty. Tak vlastně říká Ježíši a ostatním říká, tak jo, pojďme tam s ním, ať všichni spolu s ním zemřeme. Jako je negativista, jo. Říká, jo, prostě jdeme za Ježíšem a jdeme a prostě nás tam zabijou. Vlastně to vidí jako docela věrohodně, nicméně i to Ježíše asi trápí, protože on nechce, aby my jsme umírali. On nepotřeboval, aby v tu chvíli učedníci umírali. On potřeboval, aby jeho učedníci provázeli, aby ho podporovali, aby ho potěšovali. A tak nějak to nekomentuje, tady to Tomášovo prohlášení. Ale říká si, nerozuměj mi. A právě v té chvíli, kdy se vede tady ten rozhovor, Ježíš v 11. kapitole, to už si přečteme doslova, v 9. a v 10. verši, a říká něco. Ježíš odpověděl, co nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. To pověděl a potom jim řekl náš přítel Lazar usnul. Ježíš vlastně na ty učení, na ty věty učedníků, na ty poznámky, to chci znovu do Jeruzaléma, teď tam zrovna jsme utekli, kamenovat budou, tak říká tady jako něco úplně jako mimo, by se dalo říct. Oni chtějí víc debatu, jestli má smysl jít do Jeruzaléma, jestli má smysl riskovat. Jeden z nich říká, jo, necháme se ukamenovat spolu s ním. Tak Ježíš říká něco o nějakým světle. Oni to samozřejmě nechápou. Ale co to Ježíš říká? Což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. Já vám prozradím, co to znamená. Ježíš tady vlastně navazuje na některé věci, které řekl dřív, a na některé věci, které teprve řekne. Oni od tomu opravdu nemohli moc dobře rozumět. Ale on vlastně říká, přichází tma na tento svět. A tma bude větší a větší. Já jsem světlo tohoto světa a dokud jsem s vámi, to světlo máte, ale já odejdu a to světlo nebudete mít. A jediná vaše šance je, že budete mít to světlo sami v sobě. Protože přijde tma a nebude žádný světlo. A je pro vás klíčové, aby se ve vašem srdci narodilo světlo. To jim v podstatě říká. Ale oni to nepochopili a nepochopil bych to ani já, ani ty. V tu chvíli. A v další větě Ježíš vlastně jim něco říká, jako ani vlastně neříká jim to zbytečně, ale nehádá se s nima, nevysvětluje jim to, nechodí k ním polopaticky a zase v další větě říká, přítel Lazar usnul. A oni samozřejmě si říkají, no když spí, bude mu dobře. Oni věděli, že je nemocen, to se k ním doneslo. Tak říkají, když už spí, to je zdravý, to mu bude dobře. Prostě Ježíš mluví v hádankách. Lazar usnul. Kdo chápe Ježíše v tom, co dělá? Kdo má to světlo? Celý tady ten příběh, který dneska budu nějakým způsobem prohlížet, nebo půjdeme tím příběhem týden před Velikonocemi, budeme směřovat do Jeruzaléma, tak je vlastně o tom, že nikdo kolem Ježíše ho nechápal. Ale byl přitom obklopen mnoha přáteli, mnoha věřícími, mnoha následovníky. A tam mi vyvstává jeden velký otazník. Stačí být pouze věřícím? Stačí být pouze následovníkem? Stačí být pouze učedníkem? Stačí být pouze fanouškem Ježíše? Tady seděl fanouš, tak jsem si na něj vzpomněl, když jsem si to tady zapisoval. Stačí být fanouškem Ježíše? No je dobrý být fanouškem Ježíše. On někam odešel, bohužel, ale tak bych mu řekl, buď fanouškem Ježíše, fanoušku, fanouši. Ježíš byl obklopen mnoha lidmi, kteří v něj věřili, učili se od něj, následovali ho, dělali věci tak, jak on chtěl. A teďka nemyslím jenom učedníky, ale myslím i některé farizeje. Myslím židovský lid jako takový, který očekával Mesiáše. Myslím ty zástupy, který, když viděli zázraky, tak za ním šli. Tady se chystal zázrak, jeden z největších zázraků, totiž vzkříšení Lazara. A ten přivedl znovu celý zástupy lidí, kteří byli nadšení. A začali věřit, že to je Mesiáš. že to je přicházející král. A těmhle lidem Ježíš říká, vy chodíte ve světle tohodle světa a vidíte, ale bude noc a tam se ukáže, že jste úplně slepí. Takže Tomáš je sice horlivý, ale je mimo. Učedníkům se nechce, protože vůbec, i když jim to Ježíš několikrát říká, tak nechápou, že Ježíš jde na smrt. Že jde splnit ten nejdůležitější cíl, o kterém jim vlastně 3 roky už vypráví. Pak je tam ten příběh o Martě a Marii, o tom pláči před hrobem a odvalení kamene a Lazar vychází obživen Ježíšovým hlasem. Pak se scházejí zástupy lidé a už u toho hrobu jich bylo dost. A přišli další a viděli Lazara. A co následuje? Když Ježíš říká, rozvažte ho a nechte ho jít. Tak tady je 45. a další verše v 11. kapitole. Mnozí z Židů, kteří přišli z Marii a spatřili, co učinil, v něho uvěřili. Někteří z nich však odešli k farizům a řekli jim, co Ježíš učinil. A víte, co následovalo? Židovská rada se na základě tady té informace rozhodla, tak to už teda stačí a my ho vážně zabijeme. Protože už jeho moc a sláva, jeho vliv dosáhl takového stupně, že vidíme, že ho musíme zastavit. Já jsem si to několikrát četl. Lidé, kteří tam přišli, viděli vzkříšeného Lazara, uvěřili v Ježíše a někteří z nich hubky dubky běží za veleradou a prásknou Ježíše. Věřící lidi. Zradili ho. Vlastně ho naprášili. A zase prostě jako vůbec nechápou, co činí. Možná měli nějaký dobrý úmysl, třeba si řekli, jo, to je úžasný zázrak, tak my to řekneme těm velekněžím a ty v něj taky uvěří. Možná měli tady ty dobrý úmysly, jenže oni vůbec netušili, která bije. A je tam ten příběh té velerady, těch velekněží, toho hlavního kněze Kajfáše, kteří ten rok skrze právě toho Kajfáše přijali proroctví, že jeden, a to totiž Ježíš, má zemřít za všechen lid, jak je tedy napsáno, aby byl lid Boží zachráněn a dokonce, aby ti, kteří jsou ztraceni, byli přivedeni zpět k Bohu. Oni měli od Boha tohle proroctví, které přišlo skrze kněze Kajfáše. To proroctví bylo Boží a bylo pravé, že Ježíš musí zemřít za všechen lid. A je to taková zvláštní, tragické nepochopení, že oni tomu proroctví rozumí úplně jinak. A myslí si, že tím zachrání národ, ale v tom politickém slova smyslu, v tom národním slova smyslu, zrovna v tu chvíli oni prostě věděli, řešili, proto se tolik Ježíše báli, protože on prostě dělal příliš rozruch. Byli okupovanou zemí, byli tak na hraně toho, aby si Římani neřekli, ty s těma Židama jsou furt problémy, furt tady, hele, tak je prostě zdecimujeme a bude klid, pošleme je někam do Afriky. Nakonec to udělali. V roce 70 přitáhli římský vojska a srovnali Jeruzalém se zemí. Stejně to nakonec k tomu došlo. Prakticky celý Izrael prostě vymlátili a vylidnili. Stejně k tomu nakonec došlo. A oni to dobře tušili a tak se toho báli. A věděli, tady ten dělá prostě příliš rozruch. My zachráníme lid tím, že ho prostě zabijeme. Dokonce, když se k ním doneslo, jak byl vzkříšen Lazar, tak tady říkají, no tak zabije mi Lazara. Byl vzkříšen z mrtvých tím Ježíšem, lidi za tím jdou, lidi to fascinuje, tak ho taky zabijem. To už je úplně mimo. Kdy jsou ochotní vraždit nevinný lidi tady z toho důvodu. Lidé, kteří přijali boží proroctví, lidé, skrze které přišlo boží proroctví. Jak je to možné? Jak je to možné? A ti farizeové nebyli takoví nevěřící. A byli to zbožní lidé, kteří chtěli následovat Hospodina, ale byli z pohledu Ježíše úplně, dělali úplně špatně ty věci. Pak tam byla další skupina lidí, kteří byli mezi tím v Jeruzalémě, chystali se svátky, blížili se Velikonoce. A je tam napsáno, že mnoho lidí přicházelo do Jeruzaléma už o ten týden dřív, aby se očistili, nachystali na ty svátky. Aby se připravili duchovně. To je prostě krásný. A ti lidé říkali sami mezi sebou, když tam Ježíše neviděli, oni se těšili, že zas bude dobrý kázání v chrámovém Šalmounově sloupoví. Říkali si, loni to bylo, předloni to bylo, předpředloni to bylo taky. Teď jsou ty Velikonoce takový zvlášť jako výživný, protože nejenom, že tady jsme v chrámu před Hospodinem a přinášíme mu oběti, tak ještě je tady ten Ježíš, který občas i dělá nějaký zázrak a má úžasný kázání. A najednou tam není. Najednou tam není. Tak ty lidé říkají. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou. Co myslíte, že by nepřišel na svátky? Velekněží a farizové totiž vydali nařízení, že pokud by se někdo dověděl, kde je, má to oznámit, aby ho mohli zajmout. Bulvár, senzace, chtivost. Ty lidi, kteří předtím Ježíši naslouchali a možná se vlastně těšili na jeho vyučování, zároveň v srdci mají, no tak kde je? Aha, dostal strach, chlapec. Tak, jestli pak se ukáže. Nebolelo by vás to? Mně by to bolelo, kdybych byl Ježíš. Tak lidem, kterým sloužíte, jsou tak mělcí, tak bez hloubky, tak bez pochopení, tak slepí, tak zlý vlastně. Mě by to bolelo, že lidem, kterým jsem se snažil je vyučovat, tak jako řeknu, chlapec, došli mu síly a má bobky, co? A vůbec nevědí, co Ježíš dělá. Ale mezi tím se k ním donesla ta zpráva o vzkříšení Lazara a je napsáno, že do té Betánie, což je vesnice blízko Jeruzaléma, tak mnozí tam šli a viděli Lazara, viděli Ježíše. Ježíš několik dní zůstal v té Betánii a vlastně celé se to zase nějak jako obrátilo a další den Ježíš se rozhodl, že už vstoupí do Jeruzaléma. A tak nalezl oslátko a oslici. Učedníci přikryli oslici pláštěm a Ježíš, poslušen Božího slova, jako určitý symbol, vlastně výjíždí do Jeruzaléma na oslátku. A ty zástupy najednou se seběhnou a Ježíš se jim zase líbí a oslavujou ho, křičejí hosana, hosana a mávají ratolestma a kladou pláště a prostě všichni mu hrozně fandí. Na jednu stranu je to dobře, protože skutečně tady ten Ježíšův akt byl symbol a každý Bohem ustanovený hebrejský král, počínaje Saulem a pak David a další, vlastně při své korunovaci výjížděli na oslátku do jeruzalémských bran. Ale Ježíš jede na popravu. V Ježíši je na jednu stranu vlastně vědomí toho, že jde ve víře vítěznou cestou a zároveň jako člověk jde na svoji smrt. A jednou jsem někde četl, že pro člověka se obětovat a umřít, to je jako jedna věc, ale Ježíš je tisíckrát živější než člověk. On je sám život a tento život má být zmařen. A Ježíš to opravdu prožíval. Jemu opravdu bylo líto vlastního života. Přesto ho obětoval. Předtím je tam ještě malá epizoda, ještě v té Betánii, kdy Marie pomazává Ježíše tím drahým olejem a Jidáš, jak je tady u Jana napsáno, má tu poznámku, proč to nebylo raději prodáno za 300 zlatých, 300 denárů, proč ten drahý olej byl takhle vyplácaný. A je tady i odhalena ta jeho motivace, je tady úplně jednoduše a lapidárně konstatováno. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj, měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Tato věta plus ten další příběh, kdy potom Jidáš jde a vlastně on je to ten, který vyzradí, kde je Ježíš, kde se skrývá. Je to on, který vlastně reaguje na to veřejné vyhlášení farizeů a stráží, že kdo zjistí, kde je Ježíš, tak ho prostě má přijít a udat. Tak je to právě jeden za 12. A za 30 stříbrných Ježíše vlastně prozradí. A to známe prostě ten příběh potom, jak se Jidáš vrací a u večeře páně prostě Ježíš už jenom říká, prosím tě, běž udělat to, co máš udělat. A když se k němu Jidáš potom vrací, tak už jenom tak poznamená Jidáši, polibkem mě zrazuješ. Vlastně celou dobu to nějak ví a je to tak těžké, že přítel vůbec nerozumí tomu, co se děje vlastně. Jeden z nejbližších přítel nerozumí tomu. A až přijde tma, tak kdo nemá světlo v sobě, tak prostě bude ve tmě. Jmenuji tady jednu skupinu lidí za druhou, kteří jsou kolem Ježíše. Někteří jsou vysloveně jeho fandové, někteří jsou nejhorlivější následovníci, někteří jsou jeho učedníci, někteří v něj věří. A všichni jsou mimo. Tragicky mimo. Vidí, co Ježíš dělá. Vidí zázraky, slyší učení, reagují na něj, líbí se jim. Dokonce ho někdy oslavují. Ale uniká jim naprosto to, co vlastně Bůh zrovna dělá. Že totiž Ježíš jde na popravu. A že by potřeboval potěšení. Že by potřeboval pochopení. Já jsem si všimnul, kdykoliv tady Ježíš mluví, v těch několika kapitolách, jak se blíží k Jeruzalému, tak vždycky říká učedníkům, nějakým naznačuje, tím či oním způsobem jim říká, já jdu na smrt, kluci. A úplně jako hladový jeho duše po tom pochopení. Ale to se mu nedostává. Protože v nikom z nich není světlo. Pak se tam na scéně objevují řečtí prozelité. To byli lidé, kteří přijeli na svátky až z Řecka. Někteří byli rodem Židé a přišli se poklonit do chrámu jako praví Židé. A někteří byli obrácení Řekové, kteří se dali na židovskou víru a prostě taky šli vykonat tu pouť, tak jako muslimové putují do Meky, tak prostě Židé se měli i ti nejvzdálenější aspoň jednou za život dostat do Jeruzaléma a poklonit se v chrámu a přinést oběť. A tito řečtí prozelité přijdou za Filipem a říkají, my chceme poznat Ježíše, my ho chceme vidět. Ty seš prý jeden z nich, zařiď to nějak. Filip jde za Ondřejem a říká, je tu spoustu lidí, kteří chtějí poznat našeho mistra. A pak spolu jdou za Ježíšem a říkají, Je tu hodně lidí, kteří tě chtějí poznat, věří v tebe, chtějí se s tebou setkat osobně, Ježíši. Můžeš získat další následovníky. Teče nám do bod, budeš to potřebovat. A hlavně posluším vírou. To jsou lidi, kteří jsou lační po tobě. Vyjdi jim vstříc. Co odpovídá Ježíš? Ježíš jim na to řekl. Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí, kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání k životu věčnému. Jestliže mě někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí otec. No to je přeci úplně mimo, ne? ale je to to, o čem mluvím. V tu chvíli už dávno Ježíše nezajímají nějaký Řekové. On jde na smrt. A my si myslíme, jaký je to strašný hrdina, který prostě, jasně, já jdu tady na kříž, ne brnkačka, já jsem Bůh. Ježíš je Bůh a náš Bůh není žádný velký borec, ale je to Bůh, který má duši, má ducha, má tělo a stvořil člověka, aby nebyl sám. A člověku stvořil ženu, aby nebyl sám. Bůh touží, Bůh není solista, touží prostě být blízko. A Ježíš je opravdu Bůh. A on je obklopen takovým nepochopením. A náboženští škarohlídi by řekli, no to se zachoval nesprávně, tady neposloužil chudákům řeckým prozelitům. Tady Jidáš říká, ty a na co tě pomazává tady drahý volej, ne, tady máme chudý krmit, ne. Ježíš říká, ty budete mít pořád sebou, ale mě nebudete mít sebou pořád. To, co udělala, je dobře, protože mě pomazala k mému pohřbu. Jako kdyby mluvil do zdi. A tak vlastně učedníci se v podstatě v těch posledních dnech od Ježíše nedozvídají moc jako praktických věcí. Pořád mají nějaké otázky a on k ním mluví jakoby mimo. Mluví o těch svých věcech. Víte, co mi to připomíná? Naše životy. My furt chodíme za Ježíšem a furt, já bych potřeboval na nový auto, moje koleno mě bolí, pane, a tohleto. A někdy máme pocit, že Bůh nám odpovídá nějak mimo, že jo? A nás to štve. A najednou tady potom prohlášení, jak oni přišli za ním s těma Řekama a on odpověděl takhle mimo vlastně. Jsou to úžasné duchovní věci, které říká, ale oni to jakoby tohle nechtěli zrovna slyšet. Jako oni mysleli, že se řeší něco jiného. Že se tady rozšiřuje církev, ne? To je teďka důležitý, pane, další následovníci. A najednou je tady od 27. verše a taková zvláštní stať, je to vlastně taková Ježíšova samomluva. A Ježíš tady říká, jakoby mluví sám k sobě, když ho druhý opravdu neslyší, říká, nyní je má duše rozrušena. Co mám říci, Otče, zachraně od této hodiny? Vždyť proto jsem přišel k této hodině. Otče, oslav své jméno. Z nebe se ozval hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Ježíš je opravdu zoufalý. A jakoby rekapituluje a říká si, moje duše je opravdu rozrušena. Mám toho nechat, pane? Když tomu nikdo nerozumí. Třeba tady umřu za ně a to nikdo nepochopí. Všem to evidentně uniká úplně, ale opravdu toho mám nechat. Ale teď proto jsem přišel. Ne, půjdu za tebou. Svým nepochopením, svojí neschopností porozumět Bohu jsme Ježíši na jeho cestě přichystali dvojnásobné utrpení. A ozval se hlas z nebe. Oslavil jsem a ještě oslavím. A tam byly učedníci a byly tam davy. Někteří reagují, bouře, zahřmělo. Někteří, anděl promluvil. Zase, rozumíte, prostě jako Bůh promluví a lidský reakce jsou všelijaký. Je to tragický, když Bůh promluví k církvi, dá třeba nějaké proroctví do sboru a teďka se rozproudí debata. No asi to znamená tohleto. Ne, znamená to támhleto. Ne, to neznamená nic. Ale takhle to s námi někdy je. Něco chybí. Někdy. Já doufám, že to není tak tragický, jak to teďka popisu. Bude z toho vyústění. Ale chci, aby jsme si uvědomili, jak blízko jsme těm lidem. Prostě v neporozumění Bohu. A Bůh potřebuje, aby jsme mu rozuměli. On potom touží. Je to důležitý pro nás, protože jinak budeme na straně nepřítele. Tak říkají, jo, zahřmělo a támhle ta anděl mluví nebo něco. A Ježíš říká, ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Představte si to, víte, co to je za situaci? Nejenom Ježíše to trápí tady na zemi, ale Bůh na nebi už to taky nemůže vydržet. Tak do hry po druhé v Ježíšově životě vstupuje otec, aby jim to dole došlo a říká, to je on. To je ten, kterého jsem oslavil a ještě ho oslavím. Nemůžeš nám to vysvětlit nějak jasněji, co znamená tato věta a tak dále. Ne, prostě Bůh mluví a Ježíš říká, to není kvůli mně, mně je jasný moje cesta, já vím, co mám dělat, já vím, kam směřuju, jdu na kříž. Ale je to pro vás. Naslouchejte, porozumějte tomu. Ale evidentně, ani když Bůh z nebe promluvil, to nemělo efekt. Už mi z toho trochu běhá mráz po zádech. A Ježíš potom hlase z nebe říká, ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Ježíš pořád mluví o svojí cestě, o svojí smrti. Dokonce mě tady ta věta úplně zastavila. Já jsem si řekl, to je úžasný, co tady říká. On vlastně říká, teď se mnou tady na tomhle místě prožívá ten nejdůležitější moment celé lidské historie. Protože teď Bůh soudí tento svět a teď bude ten zlej odsouzen a vyvržen. A to, že já budu vyvýšen, způsobí, že budete vytaženi taky do života k Bohu. Vlastně říká ty nejúžasnější, nejdůležitější věci. Zástup mu odpověděl, a my jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš zůstává na věčnost. Jak ty můžeš říkat, že syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je to ten syn člověka? Aha. Synu člověka říkají. Prostě nepochopení, 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 nepochopení. A nakonec, a tam já dneska skončím, Ježíš se znovu vrací k tomu začátku. A tady na to jejich, a on jim nevysvětluje, kdo je Mesiáš, co je Mesiáš, prostě nechává tu otázku být a říká v 35. verši. Ještě krátký čas jsem, je světlo mezi vámi. Choďte, dokud máte světlo, aby vás nezastihla tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste se stali syny světla. To Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. A tam počkal a pak už šel jenom na smrt. A tak myslím, že tahle ta věta, kterou řekl na rozloučenou vlastně lidem, byla důležitá. Je důležitá i pro nás dneska. Říkal, ještě krátký čas je světlo mezi vámi, ale prostě chodíte ve tmě. A já myslím, že myslel učedníky, ty lidi, různý prostě kamarády, příbuzný, farize, velekněze, ty řecký prozelity. Prostě říká jim, víte, vy chodíte možná i za mnou, ale pokud to světlo bude vzato, tak jste prostě ve tmě. Vy nevíte, která bije. Vůbec nerozumíte tomu. Tak choďte tak, aby se stalo něco, a ono to tak vypadá nenápadně, ale myslím si, že to je naprosto klíčový, co říká Ježíš. Věřte v to světlo, abyste se stali synové světla. Abyste se narodili světlu. Nebo lépe řečeno, aby se světlo narodilo ve vás. Jak říká v tom prvním, jak jsem četl ten verš, že kdo má světlo sám v sobě, tak i kdyby byla tma, tak má to světlo. A já jsem na začátku říkal, jsem kladl ty otázky, kdo chápe Ježíše? A stačí být pouze následovník Ježíše? Stačí být pouze věřící? Stačí se učit? My říkáme, že je skvělý následovat Ježíše, že je skvělý se učit, být učedník a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale dneska jsem tady chtěl na Ježíšově životě ukázat, že to evidentně nestačí. Že se totiž jedná v křesťanství o úplně něco podstatnějšího. A Ježíš to tady označil. On řekl, vy musíte věřit tak, až se něco s váma stane. Něco se stane. A vy se totiž narodíte ze světla. To světlo se narodí ve vás. Já vím, že mluvím k lidem, kteří jsou 10, 20 let u Pána i díl. A teďka nehodnotím tady, že svítivost našich světel vnitřních. Ale tohle Ježíš říkal lidem, kteří v něj věřili, kteří byli ochotní pro něj někteří obětovat svůj život. Půjdem s tebou a zemřeme. On říká, jo, dokud jsem s vámi, tak máte světlo, ale jakmile zmizím, tak prostě budete ve tmě. A to nejde, to je průšvih. To by všechno bylo zbytečné. A už teď je to tak, že vůbec jako nevíte, co se děje, co zrovna Bůh dělá. A tak věřte v to světlo, ale takovým způsobem, že to světlo se narodí ve vás. Kdo uvěří, z jeho nitra poplynou řeky vod živých. O to jde v křesťanství. Aby se tohle stalo, aby se tohle s námi stalo, aby ta víra nějakým způsobem se zlomila a my jsme se znovu narodili. A teďka řeknete, hele, já jsem jako 20 let znovu zrozený. No, to ten Nikodém, co přišel za Ježíšem, taky říkal, a Ježíš říkal, já vím, ty seš učitel Izraele, ty seš borec, ty víš všechno, celou Bibli znáš, všechno výborně děláš, postíš se tohle, to tamhle, to. Já vím, že ve mně věříš, ale ty se musíš znovu narodit. Jinak seš ve tmě. Tak nám všem přeju, aby jsme chodili ve světle, jako on je to světlo. Aby v nás nebyla žádná tma. A aby jsme měli to světlo. Aby to boží světlo vyzařovalo z nás. Je to zvláštní, ale v kom se to světlo narodí, tak má Ježíše sám v sobě. A jakoby nepotřebuje se znovu ptát a ptát. Samozřejmě ptáme se celý život, ale v tom základním slova smyslu najednou se něco změní. Ale co je důležité? Takový člověk potom chápe víc Ježíše. Možná v tom davu, já předpokládám, že ano, ale z nějakého důvodu je to patrně potlačeno. Já doufám, že tam byli lidé, kteří nějak rozuměli, co se děje. Nebývá jich mnoho, ale jsou takoví. Prorokyně Anna a ten Simeon v chrámu, když přinesli malého Ježíše, tak to byli lidé, kteří viděli, kteří udělali v pravý čas to, co měli, protože rozuměli, co se zrovna děje v Bohu. Tak ti přeju, aby i tady ty Velikonoce byly znovu zrozením světla. Aby to světlo se v nás rodilo, aby neumdlévalo. Aby došlo k tomu zásadnímu, že totiž se staneme syny světla. Tak toť vše. Teď bych se rád modlil.